Pasaku bezbailes meklē bailes, lasa Andrejs Valmārs. Vienam tēvam bijuši trīs dēli, divi gudri, bet trešais – muļķis. Muļķis bija izmācījies kurpnieka amatā, un viņš bija ļoti slinks, bet aplam droši. Viņš gan bija dzirdējis, ka cilvēkiem esot bailes, bet pats par tām nekā nezināja. Un tad saņēmies iet bailes meklēt. Gājis, beidzot aizgājis līdz vienam ķēniņa pilsētam. Nu, staigājis ar pilsētu un tikai izskatījies pazudis. Piepeši viens vaicājis, ko tu meklē? Muļķis atbild, bailes meklēju. Labi, gan tu pazīsi, kas ir bailes. Nāc līdz man pie ķēniņa. Aizgājis pie ķēniņa, ķēniņš apmām priecājies un aizsūtījis to uz vienu apgrimušu pili. Muļķis bija mierā, tur iet, tie kaulējies, lai dodot miltus un gaļu līdz, kā var vārīt ķiļķenus, un vienu zaldātu, kas viņu apkalpotu, ienestu ūdeni un malku. To visu devuši muļķim un tad aizveduši uz pili, parādījuši to vietu, kur šis visnotaļ bailes atradīšot. Muļķis varani priecājies, nu taču vienreiz piedzīvošu, ko ilgi esmu meklējis. Arī viss ķēnī pilsētas priecājas, gadījies tāds muļķis, kas zaborto pili gājis, jo pilsētam bijusi gatavā nelaime vēlniem, kad tai pilī cilvēka nebijis. Un kad nu tur bija atstājuši, tad muļķis gājis namā ķeļķenu svārīt, bet zaldāti sūtījis pēc malkas. Zaldāts aizgājis un muļķim vāra ķeļķenus. Te piepeši viņš redz, par skurstenī nokrīt viena roka. Muļķis priecīgs, redz, kur būs laba ķellīte namam sienmalu izlāpīt. Pēc tam nokritusi kāja. Muļķis atkal priecīgs. Redz, kur būs labs āmurs. Strādniekam bez āmura tiešām grūti iztikt. Un vēl otra roka nokritusi. Muļķis atkal teicis. Te būs lāpstiņa manam palīgam. Arī otra kāja nokritusi. Muļķis teicis. Mūnieka palīgam bez āmura arī nevedas. Bet un nokritusi galva. Muļķis teicis. Ūdens smeļamais kaus arī derīgs. Beidzot nokritis ir rumpis un no muļķis priecājies. Tata būs laba mulda, kur kaļķus sataisīt, sienmalu mūrējot. Pēc tam izgājis laukā skatīties, kur viņa zaldāts un ieraudzījis, ka zaldāts aizdurvē pie sienas sasalis. Muļķis paņēmis to, ienesis namā un teicis, ko tad tu tā esi sasalis? Pagaidi, es tevi atsildīšu. Nolicis zaldāt pilguns un sildīs. Pēc to starpu viņš redz, nokritušās kājas, rokas, galva, rumpis pieraujas, viens otram klāt un atdzīvojas. Nu viņš izrāvis savu zobenu, nocirtis atdzīvinātam rumpim galvu un savus ķiļķenus nocēlis gājis pils lielajā istabā to seist. Tad ienācis cits velns ar divām galvām, vaicādams, ko tu te dari? Muļķis izrāvis savu zobenu, nocirtis velnam abas galvas, iemetis tās pagrabā un ēdis atkal savus ķiļķenus. Tad ienācis trešais velns ar trim galvām. Arī tam muļķis nocirtis galvas un ēdz atkal. Vēl ceturtais velns ienācis ar četrām galvām. Muļķis tāpat padarīs. Tad ienācis piektais un vaicājis muļķim. Vai māki kārtis spēlēt? Māku gan. Un nu sākuši spēlēt kārtis. Muļķis reizi no reizes vinnējis, bet velns naudas nemaksā un nemaksā. Muļķis izrāvis savu zobenu un nocirtis tam abas rokas. Velns nevarējis pret tim turēties. Beidzot muļķis nocirtis visas galvas un iemetis pagrabā. Tad ienācis sestais velns ar sešām galvām, vaicādams muļķim. Vai māki kārtis spēlēt? Māku gan. Sākuši spēlēt. Muļķis atkal vinējis, bet velns naudu nemaksā. Muļķis izrāvis zobenu, nocirtis velnam vispirms abas rokas, tad visas galvas un iemetis tās pagrabā. Tad ienāca septītais velns deviņām galvām un vaicājis muļķim. Vai te mani seši biedri nav bijuši? Nav neviena bijis. Bet šis velns bija tik briesmīgs, krunājot liesmas šāvušās ar muti laukā un galvas bijušas daža pēc suņa, daža pēc lauvas, bet visbriesmīgākā bijusi tam balss. Tas sniedzis muļķim stabuli un teicis. Ej laukā, pastabulē! Muļķis izgājis un stabulējis, lai nāktu velna biedri šurp. Bet nenācis neviens pats. Visi taču gulēja pagrabā nokauti. Muļķis ienāca atpakaļ un teicis, nenāk neviens pats. Velns sacīs, stabulēdams paspiedi vienu federi, tad izprāks lodem būs tāds briesmīgs troksnis, ka visa pasaule notrīcēs. To viņi sadzirdēs un skries šurp, lai kur būdami. Muļķis izgājis un izmēģinājis, vai tas tā ir, un pārliecinājies, ka ir gan tā, nācis atpakaļ un sacījis, nenāk neviens pats. Nu, velns prasījis savu stabulu atpakaļ, bet muļķis nedevis viss, sācis labāk stabulēt, paspiedis federi un ietriecis lodi velnam krūtīs. Vēl otrais muļķis pastabulējis un nogāzis velnu gar zemi. tad nocirtis tam visas galvas un iemetis pagrabā. Bet nu gadījusies jauna sieviete turpat un stāstījusi muļķim. Katru nakti no pulksten 11. Līdz 12. Es palieku par cilvēku, bet pēc tam par zosi. Šī ir aplādāta pils, te 6 velni ir mana tēva brāļi, bet 7. 9-galvis ir pats tēvs. Es esmu tēvam viena vienīgā meita, pēc stundas laika būšu atkal zos, bet no pagraba, kur velnus iemeti, rāpsies ārā dažādi tārpi, nelāgi kukaiņi, siseņi un citi radījumi. Tos visus pieraugi nokaut, neviena paša nepamet dzīva. Tad arī es nākšu, man būs sīks, ļoti sīks skakls, bet centies skaklu vienā cirtienā nocirst, tad izlāpsi mūs visus un šo pili lai. Un tā no viņa ievedusi muļķi citā istabā, kur stāvējušas dažādas pudeles uz loga. Viena no tām viņa paņēmusi un devusi muļķim nodzerties. Nodzēries, manīs, ka no tā dzēriena 7 reizes stiprāks palicis nekā iepriekš, pēc tam sieviete pazudusi un nu muļķis devies pie darba. Līduši ārā gan nelāgi kukaiņi, gan siseņi, bet viņš visus nomaitājis. Beidzot iznākusi zos. Viņš vienā cirtienā nocirtis galvu un nu piepeši tā pārvērtusies par skaistu sievieti, apķērusies šim gar kaklu un pateikusies, ka izglābis viņu ar visu pili. Un nu dzirdējis tādu troksni, it kā visa zeme trīcētu, it kā pērkona dumpi, un tad pils izcēlusies no zemes apakšas. Nu atnācis ķēniņš, uzlicis muļķiem kroni galvā, iecēlis to par ķēniņu un znotu. Un tajā pašā brīdī tad apgrimusi tā ķēniņa pils, kas to pilbi apūris un aplādējis. Bet šis ķēniņš ar savu znotu valdot ir šodien, ja neesot miruši.